Bueno, arratsaldeon, ni esker, hemen egotea herrien. Eta, bueno, ni banator Gasteizeko, bueno, Arabako Frakinez Araba plataformatik. Eta, bueno, badakagu bide oso motza, oraingoz, azaroan sortu ginen. Eta, bueno, bertan biltzen dira, hainbat eta hainbat kolektibo, eta baita norbanakoak ere, sindikatuak, zenbait partido politiko eta horrela. Eta daukagun, amankomunean daukagun lotura da, ez dugula nahi fracking bidezko gaz estrakziorik egitea, prinsipioz Araban, baina ez Araban ezin joan, logikaren moduan, ez? Honek dakartzen ondorio kaltegarriak, eta atxenean daukan historia guztia nahiko larria da. Eta bueno, eta lehenengo gauzet, bueno, formatu gara komisiotan bezala, eta badira talde desberdinak arduretzeko gauzen desberdinetaz, hori. Eta lehenengo gauza argi-argi geneukana izan zen egin behar genuela informazio lan bat. Ze hemen horren bat batean hasi gara hitz egiten honetaz, honek badarama bide luzea, baina izkutuan gauza asko daude. Eta orain arte jendea ez da ezertaz enteratu, ze gertatzen ari den horratxean eta zer dagoen historia guztionen atxean. Eta bueno, esan behar dut baita ere, ni ez naizela teknikaria, zen dut, hemen badira zenbait gauza, ba, zundaketik buruz eta olakoa, ba, nik ezingo izkizu eta gian, kasue galdaren bat edo erantzun, baina, bueno, badaude taldean hidrogeologoak eta hori, ba, norbaitek interes auki eskero zeo zerri buruz edo la konkretua, hartu dezaket galdera eta gero, ba, zehatuko gara erantzuten. Nik aldeten egin goet, eta, bueno, espero dut, nahiko potentea da asunto, osea, nahiko ez dakit, berandu torrin ez gainera. Bueno, ba, hau da, bueno, orain egiten ari gara plataforma, bueno, egiten ari garen ekimen baten historia da, bueno, hemen Araba jartzen du, bueno, herrien izenak egongo lirateke hor eta bueno, da udalerriak mozioak ari gara aurkezten udalerrietan, ba jendea, bueno, herriak edo jarri daitezen honen kontra, ez, bueno. Baina bueno, aun nondik nora dator? Ba, aurreko urteko urrian hor asaltzen zaigu gure lehendakari jauna Martxiano Santxita, batez ere lekuz kanpo zegoelako guztiz, garai hartan, eta zeozer esan behar zuen, ez? Eta esan zuen, bageneukala Araban gasa gure autonomia ekonomikoa mantentzeko 60 urtetan zehar, energetikoa. Hori pizkat erlatzen baldin badugu estatu mailako kontsumora izango ziren 5 urte. Hauzak erlatibizatzen baditugu, hauzak ez dira horren bestekoa. Eta esan zigun, 26.000 milioi euro irabaziko genuela honi eskerrak, eta badaudela 180.000 milioi metro kubiko gaz. Da, zer astakeri bat, ez? Osa, bueno, datuak nik ere batzutan nolaztu egiten ditut. Baina dauzkagu hiru protagonista, Patxi López, Bernabe Honda, da industria sailburua, eta Garmendia, este da, bueno, Garmendia bi, izan ez dugu horaz. Garmendia da, industria sailburu ordea, eta baita ere, CESako kontseilaria. CESa da, Hidrocarburos de Euskadi. Hidrocarburos de Euskadi da, Ente Basko de Energiaren enpresa bat. Euneko den publikoa. Bale? Kontutan eduki hau. CESa da, promotora bat. Frakin egiteko promoteretako bat, dagozenak elkartutak Amerikako enpresa batzuei. Gero hitz egingo dugu pizkatoni buruz. Bale, baina hau da pizka jakiteko nun gauden, momentu horretan alarmak izten dira. Ordura arte guk ez genekien ezer, agian hori izan zen beraien akatsa. Anunziatu behar izan hori, ba, pizkate lekuz kanpo zaudelako. Eta hortik aurrera hasten gara mugitzen, bai hemen, beste leku batzuetan ez ziren ja mugitzen, Kantabrian eta horrela. Ba, zeukaten plataforma majo bat, eta, bueno, ba, bere gu beraiekin hasi ginen, ba, informazioa eta jasotzen, eta gero, bueno, egin dugu gure bidea, eta aurrera. Bueno, hemen mapa bat, hau da, gure planeta duela 140 milioi urte. Jurasiko eta kretasiko artean, gutxi gora bera. Baina garrantzitsua da ulertzeko gauza bat. Ikusten duzu urdin argia den guzti hori, urdin argia den guzti hori da, idira itxaso oso esakonek. Ez? Itxaso, azariko itxasoak. Eta fijatzen behar zelten, bueno, hau da Arabia, baina gero hau mugituz joan zen, eta pegatu zen Asiara, hemen dago Penintzula Iberiarra izango dena edo, Europa, eta bueno, hemen dago Mexikoko golkoa, Venezuelako, hemen,
hortxe daude, bueno, gero Maracaiboko lakoa eta sortuko ziren, ba, hemendik eta handik ateratzen petrolio gehiena. Hor sortu ziren hidrokarburuak, garai honetan eta leku hoietan. Eta fijatu zei, eta itxaso esakon hoietan, materia organikoaren produkzio handia zegoen, eta horren auspeatu egiten zen, eta gainean, ba, beste ba, detritoak edo pilatzen baldin baziren, hor gertatzen ziren erreakzioek denborarekin ekarri dute hidrokarburoen sorrera. Elitu ira harrapatuta, harrien azpian, eta bueno, estrato desberdinetan, eta hor daude hidrokarburoak. Aintzinako plaktona edo, materia organikoa, karbono kateak bihurtu dira, petroleoa, gasa, gauza horiek guztiak. Baina hemen gauza bat, ja lehenengo gauza esan ezigutena eta gero enteratu ginela. Nola aterako zuten gasa, zer motatako gasa genukan araban, edo daukago araban, gas ez konbentzionala ditzen dena, gas no konbentzional. Bale? Eta zer esan idu horrek? Gas konbentzionala da, putzuetan, zuluetan, burbuliak bezala, eratuta, gelditzen direnak, ez? Gusten duzue? Hau da, arrakantuta gelditzen da, harri batez, eta aislatzen duen beste kapa baten artean, horrek ez dio gasari gore egiten uzten, eta trampa bada. Eta egiten da, behian, globo handian dira. Beraz, zulatu, tarataka, pum, eta gasa presioz atera egingo da. Ez? Gasaren presioak berak, bale? Beste gas konbentzional mota bat, da, petroleari loturikoa. Normalean, petroleo gainean, beti goten da gasa. Bai? Lotuta, orduan, sistema berdinen, zulatu, tatera. Baina zer gertatzen da, gas piloa dago, ez dagona burbuietan. Dago, harrapatuta harrian, batez ere, pizarra hemen jartzen du, arbel harritan, asko, baita ere, are harritan, bueno, transizioz, generatzen da hemen, hau da, jurasiko, kretasiko kukapa hori, sortu zena, plaktonan, harrapatuta harriarekin. Pentsatu da, esponja bat hartzen duzue, barrutik dena zulatuta dago eta airez beteta. Ba hori da berdina, baina harri bat eta barrutik dena kasa dago. Batez ere metanoa, baina beste gaz batzuk ere ukiko ditu. Bale? Orduan, gaz hori ateratzeko zer egin behar da? Harria txikitu. Zulatu baino txikitu egin behar da. Orduan, orain, hiru mota daude, gero gaz konbentzionala, bueno, hauek areharrikoak, arbelarrikoak, jatorrizkoak, hauek migrazioz mugitzen dira, porosidadearen gatik, beste harrietara. Eta urteetan zehar, gaz hau egonda aislatuta guztiz ez permeablea den kapa baten gari. Honek harrapatu du gaza. Bale, hau gain ditu behar dugu, zulatzeko bai konbentzionala, baina bai ez konbentzionala ere. Bale, honek ebitatu du hau askatzea, atmosferara. Horein, badago olioa horre Asturiasen, minen asuntuarekin eta noiz baita entzun duzu oso arriskutsua dela, ba, gaz girizu, esaten zen hori minetan ba, leherketak eta sortzen dituzten, eta intxina nahiko mehatzari hiltzen ziren honen ondorioz. Hori da beste gaz konbentzional mota bat. Ikatzari loturikoa. Petroleari bezala ikatzari loturikoa. Baina, harrien arera harrapatuta dago. Orduan, bueno, hor dauzkazu harri porotxu desberdinak, nola izango zen, arbela tipikoa teiretutan. Hemen araban, esplotatuko dute lutita deitzen den harria. Bale, da hola arbelaren antzeko bat. Bale, baina, bueno, oza, prinsipioz, hau da, beraien interesa, Balmaseda deitzen den kapa bat. Eta hau da, areharria. Areharriaren baita ere, atera daiteke hortik, normalean migrazioz. Hemen jatorria dauka lutitan, eta mugitzen da pizka bat, alduen enean, baina zer da frakina. Lehenengo irudi bat jarriko izuet, baina orain jarriko izuet dana da bideo bat, korporatiboa, mangatu geniona, Cesari.
El gobierno vasco, a través de los trabajos realizados por la sociedad pública SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima, ha detectado indicios significativos de la existencia de gas natural en la formación geológica objeto del permiso de exploración Gran Enara, ubicado en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y otros municipios alaveses. Se estima que podría haber un potencial recurso de 180 BCM de gas natural, que viene a representar el consumo de unos 60 años del País Vasco y de 5 años de España. Esta cifra resulta de aplicar ratios de rendimiento medio de este tipo de formaciones geológicas en la producción de gas natural al volumen estimado de la roca madre en la zona de Gran Enara. Todo ello deberá ser contrastado en los trabajos de exploración a realizar.
yacimientos no convencionales iguales, motivo por el que la investigación es imprescindible para conocer el orden de magnitud del gas recuperable y la viabilidad de su extracción. El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo llevará a cabo la exploración para comprobar la viabilidad técnica, económica y medioambiental del proyecto. Solo si se cumplen estas tres variables, se pasará a la fase de explotación. La zona donde se va a explorar se puede dividir en dos en función de las rocas del subsuelo. La zona norte, en la que la formación objetivo está más cercana a la superficie y los pozos a perforar no cortarán las calizas de Subijana ni el acuífero subterráneo. La zona sur, en la que los pozos a perforar cortarán las calizas de Subijana, que albergan un importante acuífero, además de la formación Balmaseda, objetivo de este estudio por contener el gas natural. La exploración consiste en perforar pozos y recurrir a modernas técnicas de estimulación de yacimientos de gas, concretamente a la denominada fractura hidráulica o fracking, que permite que hoy en día se extraiga gas natural de yacimientos que por sus características y por las técnicas de explotación convencionales disponibles no resultaban rentables hace pocos años. Por eso se denomina gas no convencional, pero lo que se obtiene es metano, el mismo gas que con las técnicas tradicionales. Se perfora un pozo de 15 a 20 metros de profundidad para la colocación de un tubo conductor de amplio diámetro y la cementación del mismo contra el terreno. El tubo conductor tiene como finalidad aislar por completo el interior del pozo de los primeros metros del subsuelo, evitando así cualquier filtración superficial. En la zona sur, antes citada, en la que es necesario atravesar el acuífero de Subijana, la primera fase de perforación terminará debajo de este y se llevará a cabo de modo idéntico al utilizado en los casos de perforación de pozos de captación de agua a rotación.
Subijana y
este punto se instala la tubería de revestimiento de superficie. Esta tubería queda fijada al pozo mediante cemento, que rellena el espacio anular existente entre las paredes del pozo y la tubería introducida. El cemento es inyectado por el interior de la tubería de revestimiento y asciende hasta la superficie por el anular. De este modo, el interior del pozo queda completamente aislado del acuífero por la tubería y cemento, lo que protege al acuífero de cualquier posible afección durante las siguientes fases de perforación. Tras continuar perforando unos pocos metros, se detiene la perforación y se realizan rigurosas pruebas de seguridad. La segunda fase de perforación persigue alcanzar la denominada formación Balmaseda, que contiene el gas. El acuífero de Subijana está separado por ella por 1.600 metros de rocas de baja permeabilidad. Terminada la segunda fase de perforación, se baja la tubería de revestimiento, que quedará instalada entre esa profundidad y la superficie, y que será cementada del mismo modo que la anterior. Esta tubería intermedia constituye una segunda barrera de seguridad de acero y cemento entre el interior del pozo y el acuífero de Subijana. La tercera fase de perforación, de unos 2.500 metros de longitud, atraviesa la zona que contiene el gas. Durante esta fase se recuperarán varios testigos continuos de roca. Esta labor es considerada de máxima importancia, ya que las muestras de roca recuperadas permitirán realizar análisis y ensayos de sumo interés para definir en detalle la futura fase de estimulación hidráulica o fracking. A continuación, se lleva a cabo un reconocimiento detallado de las rocas atravesadas y se baja la tubería de revestimiento de la zona de producción, que al igual que las anteriores, será cementada y sometida a nuevas pruebas de integridad. Con la operación anterior se da por concluida la perforación del pozo, cuyo interior queda totalmente aislado de las formaciones rocosas atravesadas por una tubería y cementación en la zona del yacimiento, por dos tuberías y cementaciones en la zona comprendida entre la base del acuífero de Subijana y el techo del yacimiento, y por tres tuberías y dos cementaciones entre la superficie y la base del acuífero de Subijana. Los trabajos de fracturación hidráulica se hacen por tramos con una longitud máxima de 100 metros, dado que el pozo se encuentra aislado de la roca que contiene el gas por la tubería de revestimiento y por cemento, se necesita comunicar el interior del pozo con la roca a la altura de la primera zona a fracturar. Para ello se utiliza utiliza una herramienta especial que incorpora pequeñas cargas explosivas, cuya detonación provoca un dardo de energía capaz de perforar la tubería de acero, el cemento e incluso unos centímetros de la roca circundante. Con este procedimiento se crean unos conductos de unos 2 centímetros de diámetro por unos 40 centímetros de longitud. En cada tramo de 100 metros de pozo se realizan unas 33 perforaciones de este tipo que consumen aproximadamente un kilogramo de explosivos repartidos en estas 33 cargas, quedando preparado el pozo para la siguiente etapa. El trabajo de fracturación consiste en bombear a alta presión y caudal una mezcla de agua, arena y aditivos a través de los pequeños conductos creados en la fase anterior. Todo el proceso de fracturación se controla desde una unidad de control. Cuando el líquido de fracturación, sin adición de arena, alcanza los conductos creados y a través de ellos la formación rocosa, la presión crece hasta alcanzar el límite de resistencia de la roca, momento en que ésta comienza a fracturarse, permitiendo la entrada del fluido y la propagación de las fracturas en las zonas más débiles de la roca. La arena se adiciona una vez abiertas las fracturas. Esta fase de fracturación puede durar entre 2 y 5 horas y completa la primera de las etapas previstas en el proceso de fracturación de cada pozo, recuperando rápidamente la formación gasífera a la presión original previa a la fracturación después de cada una de ellas. La siguiente operación es instalar un tapón obturador de aislamiento en la tubería de revestimiento, de forma que aísle la zona fracturada en esta etapa de los siguientes tramos del pozo a fracturar. Una vez que el proceso de fracturación hidráulica ha finalizado, llega el momento de poner el pozo en flujo para realizar la limpieza y la puesta en gas del mismo. A tal fin, se procede a perforar los tapones colocados entre las diferentes secciones fracturadas, haciendo fluir el pozo en superficie en una primera prueba de producción de corta duración, quemando el gas en una antorcha temporal y enviando los fluidos producidos a las balsas de contención preparadas al efecto para su posterior evacuación por gestor autorizado. Es ahora cuando cobra sentido la adición de arena al fluido de fracturación. Una de las características principales de este tipo de yacimientos es el rápido descenso inicial de la presión de los fluidos contenidos en los mismos cuando son puestos en producción, lo que conduciría a un pronto e indeseado cierre de las fracturas creadas debido al peso de las rocas situadas por encima. La principal misión de los granos de arena es actuar como micropilares entre las caras de las fracturas, manteniéndolas abiertas cuando la presión de los fluidos de su interior baja, permitiendo así que el gas siga fluyendo hacia el pozo. Como conclusión, podemos decir que los avances en las tecnologías de fracturación hidráulica permiten hoy en día recuperar gas natural en yacimientos que hasta hace poco no eran viables. Con ello se abre la posibilidad de...
Bueno, a ver, salduko du pizkat Nikola. Osa, bideo ondo dago, irudi antutan eta ikusteko nola dagoen asuntoa. Osa, nola funtzionatzen duen, ez? Beraz, bi gauza esan ditu, bueno, garrantzitsuak ditu zenbait gauza, ez? Bat, kontutan edukitzeko, esan du, que el proiektu solo será si es medioambiental, osa, viable, técnica, económica y medioambientalmente. Gero, honi buruz txegin dugu. Gero, frakturazio egiteko, honek funtzian egin behar dena da, presio hidrauliko bitartez, haitza txikitu. Rodan, sartzen da ikaragarrizko presioan ura, fluidoa, ura, gehi, zenbait aditibo, gehi, area. Vale? Hori da funtza. Sartzen da ikaragarrizko presioan, 600-600 atmosferatan, oza, hemen batean gaude, atmosferan, ba, han ere presioa badago berez. Eta horrek egiten duena da, arroka hautsi. Hortarako segitute, lehenengo, karga hoien bitartez, biak edo ireki, sartarazteko gero arroka. Presio hori mantendu egiten dute, gero likidoa jaso, eta berez, gasa ateratzen hasiko da. Baina, esan duen bezala, produkzioa murriztu egiten da, gasa ateratzen doan enean, ze presioa jaitsi egiten da, eta orduan harriak itxi egiten dira. Eta orduan hori ez gertatzeko, poro horiek existeko, area sartzen dute. Are hori da, zulotxo horiek mantentzeko irekita, eta gasak ateratzen jarraitzeko. Baina, beraiek esan dute, produkzioa azkar jaisten dela. Eta hau garrantzitsua da ere, bai, gero kontatu bituen gauza batzuetarako. Eta beste gauza da multietapa, teknologia multietapa. Zan edo, zatitzen dituztela gauzak etapaka, ez? Horein arte, teknologiak baimentzen zuen zulatzea eta gaza ateratzea. Baina hemen egiten dutena da, etapaka joan ateratzen eta horren modu horretara aldute gaz gehiago atera eta denbora konstanteago bezala. Eta gero, beste gauza ez duena esan hemen da, teknologia zulatzeko badagola horizontalean, gaur egun. Zut, bado de makina batzuk, taka-taka-taka zulatzen dute, eta joaten dira bere trajektoria zuzentzen, eta aldute egin zuloak horizontalean baita ere. Bale? Hori garrantzitsua da, putzu batetatik, behian dagoen espazio zabal bat, esplotatu ahal izateko, edo hori esaten digute. Bale? Espazio hori oso handia izan daitekela. Gero itxengo hori buruz. Orduan hori da. Aditiboak daukate denetarik, gero ikusiko dugu. Ez dakigu zer daukaten, hori da arazoa. Baina, bueno, behar dituzte, aitza apurtuko duten, edo erresago apurtuko duten, azidoak bezala. Antikorrosiboak azidoaren efektua neutralizatzeko tuberian. Zer, ez dela, tuberiare hautsi daiteke. Sartzeituzte, biozidak. Ez dakigu, zer, uste duten alienak edo aterako diren hor, edo ze, baina, bueno, sartzen dira. Bueno, orduan, gero itxe ingo du pixka gehiago efektoa iburuz, eta hori ingo dizu edana izango da pixka bat kontekstualizatu zer den frakinaren asuntoa pixkat geopolitikoki, bale? Hau da pixka bat densoa, bale? Bueno, saiatuko nahi izaten oso... Bueno, orduan, hemen daukagu putzu bat, konturatu gauza batetaz. Ez dago eserrez bertan eraikita, dena erruberen gainean dago, fijatzen mazarete. Hau bedira kompresoria, bai? Bueno, goike... Kamioietan sartzen dut ez da izogatzen egiten diren motobombak dira ez, eta piloa kamio behar dira 70 kamioi esaten dute memoria ambientaletan. Osea, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen memoria ambientaletan egiteko ebaluazio, bueno, galdetzeko ebaluazio impactamentala egin behar duten edo ez, memoria ambientalak aurkeztu zituzten, eta horiek baditugu, eta hor karakteristika teknikoak azaltzen dituzte. Zatute 70 kamioi beharko dituztela, bari, bazazpireun, zeireun, atmosferatako presioa sartzeko horbeian ura aditiboak likidoa, fluidoa. Fluido de perforación, esaten. Bueno, gaude bi fluido. Bueno, hori gero saltuko dizut. Bale, ordan ikusi nola den asuntoa, ez? Ba, tutu pilo bat, presioa, pum 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 sartzen, hor, ura, aditiboak eta area. Bordangoaz Amerikara, kala, un nondik dator, estatu batuetatik. Bai? Uste, aki guan, hidrokarburoak eta esplotatzen badera mate, gero ikusi ikuste, bi lekurekin, Barnet, Texasen, eta hau da Marcellus. Marcellus dira jazimientoen izena, bale? Hau dago ja Nueva Jersey, New York zona horretan, bai? Europa, oza... Hemen hasi zen frakina, Barneten. Hemen hasi ziren egiten lehenengo putzuak eta hemen dara mate esplotatzen urte askotan zehar. Horra saldu digute, bideoan, hau oso oso segurua dela. Itxe egiten dute, Subijanako akuiferoari buruz, baina hor edo zein akuifero sartu dezakegu, bale? Gauza da putzu hori, Subijanako akuiferoa zulatuko duela. Subijanako akuiferoa oso garrantzitsua da. Da, gaur egun, Euskal Herrian dagoen un, gordailurik handiena. Horre, Badaia mendizerraren arkamo badoa, Osma Burgos aldetik, ba, Gasteizeraino, Zadorraraino. Eta, bueno, hori garrantzitsua izango da etorkizunean, ba, uraukia ahal izateko. Baina, bueno, Amerika, hauek dira, estatu batuetan dauzkaten, estimatutako jazimientoak, ez? Bueno, 2005 urtean, urte garrantzitsua da, fijatu zaitezte, hau da, estatu batuetan dagoen produkzioa gasez konbentzionalena. Ordura arte fijatzen bazarete, ateratzen zuten gehiena, Barneten zen, Texas. Texas, garrantzitsua. Baina 2005 aurrera, azten dira produzitzen beste leku batzuetan, bai? Ba, Arkansasen, Oklahoman... Bueno. Eta ikusten duzuen nola disparatu duten beraien produkzioa azkenengo, bueno, 5-7 urte hauetan, bale? Ez konbentzionalean. Shale gas, hau da, gas bizarra esaten dena, tip gas, hau da, area herritan ateratzen dena. Eta ikusten duzuen nola, pizkanaka, ateratzen ari diren proportzioa gasean, ikaragarria onditu dela, bueno, gas ez konbentzionalaren produkzioa estatu batuetan. Hau da, EIA-k egiten dituen estudiak, osea, da agentzia bat, energiaren agentzia internazionala edo. Berak egite ditu prebizioak mundu mailan, zenbat gaz dagoen, petrolea eta guzti hori egiteko. Eta egite ditu prebizioak ere, etorkizunako produkzioari dagokionean. Gaur egun baldin badaukago, uneko geta hirua, garmendik urte ez dakizen batera, gazpizarran estatu batuetan eta gaur egun uneko berroketa beratxia. Eta esaten digute, hau dela, una energia de transición.
Hori entzungo duzue, Garmendia, lehen ikusi egun gizon hori esaten, hainbatetan, energia de transición, para renovables, ez dakiz zer, ez dakiz zenbat. Baina hau da, EIA-ak berak egiten duen prebizioa, hemen diko, eta 15 urtetara, osea, bueno, ez hainbeste, 15 urtetara, ze gaz, osea, ze energia mota erabiliko dugun. Fijatzen mazarete, ikatza, horren kalte barria dela esatu duten hori erretzen denean, ba, nahiko kontaminantea edako, gaur egun, 21% produktzioa, portzentaian hori gara, eta 20% mantendu egingo da. Nuklearra, desagertuko da, ez da desagertuko. Berdin jarraituko du. Gaz naturala mantenduko da, handituko da pizka bat, baina, bueno, produzituko dute segurazki gazes konbentzionalaren bitartez. Dena mantenduko da. Eta ikusi, renovableetan zelako askundea daukaten pentsatuta 17%, 11%, 13% bakarrik. Beraz, zeho zehar ari dira izkutatzen. Esaten digute, baina hor ez dago horrenbeste ko, bueno, hori, EIA da. Baina historia hau oso, bueno, estatu batuetan, enpresa handiak, Exxon eta horrelakoak, sartu dira negozio honetan, ze benefizio azkarrak eukitzea, espero dute, eta etorkizunean, erosi zuen XTO dela enpresa txiki bat. Frakina egiten hasi ziren enpresa txikiak, batez ere. Teknologia zeukaten, eta bueno, hasi ziren investigatzen historia hauekin, eta petrolera handiak ordura bitartean, nola, hasituzten beraien nazimentoak eta, ba, ez dira preokupatu asko. Baina, honek garrantzia, hau garrantzia hartzen hasi denean, petrolera handi batzuk erosi egin dituzte enpresa txiki horiek, produktzen jartzeko. Orduan, bueno, 5 urtean, inbertsi hau. Eta, sortu dute, Estatu Batuetako gobernuak sortu du agentzia bat, esango dizuet izena, a ber, gogoratzen dut, bai. Global Shale Gas Initiative, deitzen da, ez? GSGI. Bere helburua da, bilatzea, gainontzeko munduko estatuetan bultzatzea, gaz mota honen, estrakzioa, eta esatea zenba daukaten, beraiek egite dituzte prebizio batzuk, saltzen dute, berez da, beraien enpresak kanporatzeko agentzia bat. Da, gobernari loturikoa, enpresa horiek joan daitezen, beste herrietara, saltzera beraien teknologia eta honen beharra. Ez? Hauek dira dauzkaten prebizioak. Gusten duzu, bueno, Estatu Espainialean ez dago momentu horretan ez dute prebiziorik egin, eta penintzule beriarrean zinun. Eta hemen dago beste enpresa bat egiten duen prebizio bat, eta hemen gezur bat azaltzen dute. Hemen jartzen du, hemen da, berdean dago esaten du, esplorazioak aktiboak dauden lekuak, eta kortxo. Zona honetan, penintzule beriarreko zona honetan, esplorazioak martxan daude. Gezurra da. Hau da, bueno, agentzia bat, inbertsio agentzia batek egiten duen prebizioa. Bilatzen ari dira inbertsioak. Ari dira esaten, leku batzuetan nun egiten ari den, zer egiten ari den, Polonia, desakin zer, pusten ari dira dauden prebizioak zertarako. Gobernuak eta diru publikoa sartzeko inbertsio egitara. Zer estela, hau ez da errentagarria. Gero ikusiko dugu zergatik. Orduan egiten dute, espektatiba sortzen dute, hau da, espekulatiboa guztiz. Da, bueno, burbuja inmobiliaria bezalako historia bat, eolako zeo zer. Bilatzen dute inbertsioa, bertan dirua sartzeko. New York Times aldizkaria egunkariak, ari da egiten zenbait jarraipen honi buruz, eta ba, zenbait Estatu Batuetako enpresa hondiren arteko e-mail batzuet eskura aukiditu, eta hauek ez, beraien artean komentatzen dira, Ponzi eskema da, eskema piramidala, Madoff edo burbuja inmobiliaria bezalako historiak, ez? Eskema espekulatiboak. Orduan, esaten dute ia beraiek ere amenatzean badagola historia espekulatibo bat. Zer, reservak aldakorrak dira. EIA-ak berriro ere, egin zuen prebizio bat Estatu Batuetarako zenbat gaz egoen. 2011an egin zuen estimazioa zen 84 trilioi kubik fitz. Trilion kubik fitz, zeuskatela. Urrengo urtean, erdira jaitsi zen prebizioa.
Marcelus, kasua. Marcelus da la joia la corona. Han dago gasik gehienean, ez? Laureunda amabitik, eunda berrogeta batera, prebizioa uneko irrogeta zei jitsia azken urteetan. Estatu batuak eta Kanadaz aparte, honen alde apostu garrantzitsuena egin duen estatua da Polonia. Zaki jaldak izuen. Poloniari saldu zioten historia. Polonia oso menpeko da Errusiako energiarekiko, eta pizkat independentzia horretan, guri saltzen digutena, independentzia energetiko horretan, sartzeko asuntarekin apostu egin zuen frakinagatik. Eta jarri zen harremanetan estatu batuetako enpresa hauekin, segurazki GSI agentzia horrek saldu zion estatu gobernuari zeuzkala ikaragarrizko ahalmenak eta potentzialak gasa ateratzeko, eta zer da kasua? Ba, hau da, periodiko batek esaten duena, Polonian duela gutxi, esaten du, arazo bat daukagu, gasa lurrundu egin da. Zeuzkaten prebizioak ziren 5,3 bilioi metro kubiko ateratzekoak. Eta gero, Poloniako agentzia, bueno, geologia agentziak edo egindako ikerketa ja zehatzetan ikusi da 0,3-0,7 bitartera atera daitekeela. Prebizio 180 jaitsi da. Beraz, esaten ari zaizkigunean, 180 bilioi metro kubiko, oza, 1000 milioi metro kubiko aterako ditugula Euskal Herrian honekin ez daki zer, ez da egia, gezurra da, gezurra. Zebereek egin dute la cuenta la vieja. Esan dute, ez dakit, barneten, estatu batuetan, ateratzen dira X gaz metro kubiko hektareako, ez daki zer, bueno, eta horren arabera egin dute, la, bueno, iruko erregela eta aplikatu dute hemen, eta gero zer egin dute, bueno, hori horretaz gero etxein dugu. Orduan, frakinaren errentagarritasuna zenbait faktorenen menpe dago, bai? Haustura berez oso garestia da, ez? Energia itzulera tasa, esan nahi du, basua da, baina zenbait balditzen pean errentagarri izan daiteke. Energia itzulera tasa bakua izatea esan nahi du, nik sartzen dudan energiako, gastatzen dudan energiako, zenbat berreskuratzen dut. Eta oso oso txikia da gasaren kasuan. Baina zenbait kondizioaren azpian, bueno, aurrerapen teknikoak, egia da, badaude, etapa nitzeko zulaketak, horiek azaldu izkizu denak, eta zundaketa horizontalak. Hori, horrela da. Gasaren prezio altua. Gasak prezio altua duki behar du, hau errentagarria izan ahal izateko. Bai, saltzen ari zaizkigu ere bai, gasa merke dukiko dugula, gezurra da. Gasa garesti pagatu beharko dugu, ze bestela ez da errentagarri izango. Estatu batuetan, gertatu zaia, zidirenean produzitzen gaz ezkonbentzionala, gaza eskuragarri ukidute gehiago, eta gazaren prezioa jaitsi egin da. Badak, modu honetara, zulatzen, estatu batuetan zulatzen ari diren hainbat enpresak, putxuak itxi egin dituzte. Itxaroten ari dira, prezioaren, gazaren prezioa berriz igotzea. Eta, karo, egoera horretan, zer egin dute? Bertan, ezin badute, etekinik atera, nora doaz, kanpora. Orduan, saiatu duko dira, joaten, Poloniara, agona, Argentinara, alduten lekura. Kasa baldin badago, salduko dute, eta saiatuko dira. Eta gero, ingurumen kostuak ekidinaz. Energi, zergatik 2005, lehen gogoratzen duzuen nola, 2005 arte Texasen bakarrik ari ziren produzitzen gaz ezkonbentzionala, eta hortik aurrera zirera produzitzen leku guztietan. Zergatik? Tejano bati esker. Heldu zen, hori, etxe zurira, tejano bat, nahi daukagu bus, hemen atxean dagoen hau, Cheney da, Dick Cheney. Bale? Halle Bartonen zuzendaria, garai hartan. Eta hor, esku artean dago ez erakusten duten totxo, hori oso pozik daude beraiek. Baimentzen die, hidrokarburo enpresei gutxienez bi lege garrantzitsu ez betetzen. Estatu batuetako ur edangarriaren legea, hamengo uraren babeserako legea izango litzatekena, eta aire garbiaren legea. Enpresa hauek ez dute behar hori bete. Beraz, hori bete behar ez dutenez, errentagarria da. Bai? Ez daukate inolako, no esaten da, ba, kontraprestazio, ingurumen kontraprestaziorik egin behar. Bertsoak garbiak dira, guztiz. 2005, firmatzen dago, 2005, Gasteiz konbentzionala, estatuetuetan, gora, atope. Baina, bueno, horrengoaz Euskal Herrira, horrek ematen du, hau, eski hori, estatu batuak, se saltan atorera dena, ez? Baina, nik uste da, 2000, energia, hogei, hogei, deitzen dioten, ba, Eusko Jaurlaritzak duela, aste bat, eta orkestu zuen, hola, plan, hola, ikarazi, pomposoa, ez? Ba, zein izango den, energiaren erabileraren estrategia mendik urte batzuetara, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez dugu izan, baina garantzitzua da zenbait gauza irakurtzea. Sektora dinamizatzeko zerez, garrantzitsua da gaz naturaleko erreserbak esploratzeko eta hala badagokio ustiatzeko eskaerak eta baimenak izapidetzeko egungo araudia erabat simplifikatuko duen ekimena burut zapultzatzea. Zer nahi dute? Tramiteak murriztu. Alik eta azkarrago egiteko gauza. Baina gero, begira nuen bilan ze jartzen duen, hau da, bastante gaineroa. Hori lehentasunezko jardun esparru bat izango da energiako iritsi zentroaren txat, edo zintak zeinaren sorkuntza eta garapena aurreko ekimenetan proposatu den. Zehazki, gaz naturalaren esparruan iritsi egoerak eta araudik proposamenak sortzea izango da zentronen erreferentziazko hildoetako bat. Hau Eusko Jaurlaritzaren dokumento batek esaten du. Osea, iritsi... Helburua da jendeari saldu araztea hau behar dugula. Eta hau esaten ari dira publikoki. Egiten ari dira konbentzioak, Repsolek egin zuen bat Madriden, egin zuten beste bat Barcelonan, zeinetara joan ziren Estatu Espainoleko enpresa nagusietako zuzendariak, partidu nagusietako zuzendariak, eta lau zorritzu joan ziren ara ere bai. Katxeatuak izan ziren ez dakire, ma invitazioarekin. Eta horrentzun genuen zer esaten zuten. Eta han eraman zuten tipo bat, azaltzeko nola borrokatu behar zen eretxe publikoaren kontra. Eta nola adoktrinatu behar zen eretxe publikoa. Eta hori konferentzia horiek zuzenean ematen dituzte inolako lotsarik gabe. Hau dago atzean. Baina, klaro, esaten du, bueno, gauza bat da egitea esatea eta beste gauza bat da egitea. Baina ezke duela bi aste baitare aldatu zuten Eusko Jaurlaritzan lege bat. Duela PSOE sartu zenean Eusko Jaurlaritzan ekimen bat bultzatu zuen natur eremuetako babeserako legean parrafo bat sartzeko. Zeinetan esaten zuen hau, legorren parrafo ez? Babestutako naturguneen mugen eta eragin eremuaren baitan ezingo da inolako mehatxe ustiapenik egin ez aire zabalean, ez lur azpian. Hemen ere sartzen da, ez da ere hidrokarburen estrakziorik. Bale? Osa, beste parrafo batetan. Baina, hiru urteren buruan, ikusi dutenean, hemen, akats bat egin dutela, ze, batez ere, bueno, gero azalduko dizuet, zer egin dute? Aldatu. Eta zer, eta horrena, beste gauza askoren artean esaten dute hau. Ezingo zaizkio herrialdearen aberastasunaren interes orokorrekoak diren baliabide ekonomikoak ebatzi bestelako helburuak argudiatuz. Ingurumenaren babesa kasu. Haiek esaten zuten, bere bideoan, hau egingo da teknikoki, ekonomikoki eta ingurugiro aldetik biablea edo bideragarria baldin bada. Baina igual, azkenengo hori etxaile asko interesatzen. Osa, legeak ari dira aldatzen hau egin ahal izateko. Eta beraiek bultzatutako legeak, osa, hemen dago... Eta hemen gainera trampetan harrapatu genituen. Egin zuten ere bai Gasteizen, txarla kolokio batzuk egin zituzten, Gasteizko udala bultzatu zituen, eta, bueno, ba, Gasteizko udalean ba, presioa daukate, Green Capitala, bestea, lehenengo putxua zulatu nahi dutena Subijana, Vitorian dago, Subijana hegoaldeko herri txiki-txiki bada, zeina dagoen justo, orain deklaratu duten Gasteizko mendietako parke naturalaren mugaren barruan, beraz, hor dago asuntoa, aurreratuta dituzte, lege asko, hor egiteko zulaketak, eta arazo bat aurkitu dute, taka, aldatu, ez dago arazorik. Hau, Nafarroan esperientzia eta badaukate honekin. Ez, belagoa eta guzti hori, ba, muga hemen dago, ba, orain hemen dago da. Ez? Bueno. Ordan, hau da, daukaten errespetua ingurumenarekiko. Eta, zer esaten nuen hori? Han bildu ziren, bueno, erabaki zen, sortuko zela maila interinstituzional bat, eta maila interinstituzionalera deitu zituzten Eusko Jaurlaritza, Arabako Diputazioa eta Gasteizko Udaletxea. Beste herririk ez dago afektatua ematen dut. Gero ikusiko duzue baietz. Ordezkaria joan ziren Gasteizeko Udaletxetik bat, Diputaziotik hiru, eta Eusko Jaurlaritzarik 9 pertsona joan ziren. Eta egun horretan erabakitzen zen, justo jardunaldi horietan, zein ponente edo esarriko ziren. Eta sartu zituzten, sartu zituzten, han. Texasetik etorri zen tipo bat, Dios salve, a Texas esan zuena. Han, guztien horrean. Bueno, holako jendea. Baina eski atera zitzaien. Baina eran atera zituzten, panel batzuk erakusketa bat esaten frakina sepolita den, tonalengo zituzten gauza. Eta han parrafo batetan esaten zuen, hola txikian. Karo, gu fijatu ginen, irakurri denuenako. El proyecto se va a hacer en el caso de que sea viable técnica y económicamente. Hostia, no eso es falta da. Punto, adago. Mierda. Astu zaie. Ingurumena astu egin zaie. Tak. Bueno, sin más. Hau da. Bueno, Juan Cruz Ikuñaren aipamen batzu, bueno, txiko dugu. Baina txarla hoietan, Repsolek bilat bultzatutako txarla hoietan Madriden, Eikoko, nahi txen da, bueno, Eikoko ordezkari batek, bueno, lehenengo, zer da Eiko? Vale. Lehenengo gauza. Amen, bueno, gutxienez Araban, egingo diren zundaketetan, promotorak dira, 140-an Eusko Jaurlaritza, eta 150an bi enpresa amerikar. Hoien artean bat da Eiko. Orain beste izen bat dauka, aldatu dute izena, bueno, hor oso zaila da jarraitzea enpresa hauek nondik nora doazen, bai? Eiko da, Halliburtonen menpeko enpresa bat. Nik txegi, berriro antxe, jak, goian. Eta, hauek dira gure sozioak. Asunto hau egiten. Eikok zer egiten du? Teknologia saldu. Eiko da, intermediario bat. Berak egiten duena da, frakine egiteko beharrezkoak dituzun elementuak saldu egingo dizkizut. Edo alokatu. Ekipo teknikoak, teknologia, ez dakit zer, eta gu zer jarriko dugu? Arriskua. Gu jarriko dugu dirua. Zuloa egiteko, eta arriskua. Eikok zer dio, ze abantaila daude inbertitzeko Eusko Autonomia Erkidegoan? Abantaila fiskalak daudela, diote. Norbaitek saldu dizki abantail fiskalak eukiko dituztela. Ingurumen legen maneiagarriak daudela hemen. Bereiek esan dute, baina ez kegia da. Hortik pilaztetara, bueno, hilabete batetara, lege bat aldatu dute, xede honekin. Eikok dio, topografia erraza daukala. Hori, berez ez da arazo bat, eh? Mendiak eta gotea ikusiko duzu egero, ez dela arazo bat, bai, barkatu. Ingurumen babesik gabeko eremuak, akuiferoak, eseguneak, baso eremuak, ez daukate babesik, ez kegia da. Egia da, akuiferoak ez daude babestuta. Daukagun ure reserva nagusiena da, akuiferoa, eh? Akuifero guztia, oza. Eta beraiek zer ekarriko digute? Arriskoaren kultura, baina arriskoa nor jarriko dugu. Gure dirua eta gure ingurumena jarriko dugulako hor jokoan. Bueno, hau da Eikok esaten duena, hemen inbertsioak. Eta Eikok Nuevo Mexikon, baina esperientzia hau da detaile bat. Nuevo Mexikoko parke natural batetan, baimena lortu zuten zundaketak egiteko. Baina soilik altzuten euneko lauean, osea, eremuaren euneko lauean egin zundaketan. Presioa egin zuten, eta lortu zuten, parke natural osoan zulatu ahal izatea. Eta momentu honetan, bueno, Nuevo Mexikoko gobernadorea pleiteatu zuen eta juiziotan daude. Baina, bueno, joaten diren lekure egiten dutena da hori. Saiatu bertako legeak manillatzen eta beraientzat errex egiten. Eusko gobernura ez. Etxezurira aldu zirenean, zer egin zuten? Lege aldatu beraien mesedetan. Ba, bueno, igual, guazen hitz egitera, igual, gehien interesatzen zaizuenarekin, sartuko gara. Dena oso polita, esan digute, kamisa edo kasinak horiek babeserako bat sartuko dutela, gero beste bat, akuiferoak hiru babeserakiko dituela, dena egingo dela ez dakizen mande urketekin, dena izango dela oso garbia, dena, baina orduan, zertazki jatzen gara, dena, perfektoa da. Energia lortuko dugu, dirua irabaziko dugu, eta gainera ez dugu kalterik sortuko. Hori da esaten digutena, baina hori egia da? Uf, ba ez. Ez que gainera, claro, beraiek datoz, Amerikako teknologia salduz, eta Amerikanoek zion du egite dituzten gauza behar salduz. Baina, claro, guk ere baditugu lagun amerikanoak. Ez? Eta gure lagun amerikanoek esaten dute, istripua gaudela, kontaminazioak gaudela, arazoak gaudela, lurrikara gaudela, eta hau esango, jendeak esango da, zarete alarmista batzuk, hori, hori ez da zertan gertatu behar. Ba bai, baina gertatzen da, eta ez dugu esaten. Gero ikusiko duzue, hainbat unibertsitateko ikerketa gaudela tartean. Orduan, bueno. Orduan, zein arazo egon daitezke, bueno, ba, hasteko, zulatzean bertan, akuiferoa edo, urrakuiferoak, zikindu daitezke. Gero, karo, estrakzioan, hortik ateratzen duzuna, baltzatek dekantazioetara doaz. Baina, baltzatek dekantazio horiek, ez duzu zertan garantizatzen, ez dutenik filtrazerik izango, edo apatean molderik izango, edo lo que sea. Bai? Gainera, esaten dute, horre esan dute, dekantazio baltzetan jarriko dituztela, ba, gestore, onartutako gestorek egin horizteko, baina nahi dez, memoria ambientaletan, ez dute esaten horiek egin duen. Ez da ipatzen hori. Gero emisioak daude atmosferara. Bai, gasenak, eskapean daudelako, eta bai beste gas mota batzuk daudelako hor harrapatuta, interesatzen ez direnak, eta orduan, edo erre egiten dira, zuzenean atmosferara bota. Dekantazio baltzen helburua zein da baita ere. Hor disolbatuta dagoena, gaskorra dena, airera joango da, eta gero hor gelditzen den lokatz hori, ikusiko dugu, zer egiten dugun berarekin. Gero, hamen urteetan eta urteetan zehar, estable mantendu den arri bat txikitu egingo dute. Eta, nork esaten du ez dela utxiko gainean dagoen aislantearen kapa hori? Nork ez du esaten hor barruan gelituen fluido hori ez denik aterako eta helduko akuiferoetara edo erreketara edo? Karo, ez da gertatuko bat horren urtean, baina hemendik egun urtuetara ez da gertatuko. Eta hor sartzen ari direna, traka, hori nik izuko zuzua zer dagoen, behin. Kutsuak mugitu daitezke, nork esaten du hau establea mantenduko denik. Bueno, gero, harriak berak, azkalditzake baita ere, harrian harrapatuta, hor behian egon daitezke materiale radioaktiboak, egon daiteke edo zer gauza. Eta hori fluidoetan bueltatu daiteke gora. Urteetan hor estable mantendu den historia bat, ez dakit alienik egongo den, baina, bueno, igual hauek sortzen dute bat, hor. Bai, orduan, honek ez du esan nahi, hau dena gertatu daitekeenik. Ez da gertatuko dena batera, ezinezkoa da. Baina hemen gertatuko da, han gertatuko da bestea, han bestea, ba, pixkat egiten den zundaketaren arabera eta guzti hori. Ordan, bueno, pixkat joan gona izazaltzen, banan-banan. Baina, hemen daude berriz, behadi diagrama antzekoak, ez? Ba, igual hau da argi barriagoa, ez? Ba, hor dago fraktura ere kuboa, nola pitzadurak sortu daitezkeen argia islantetan takeferoa zikindu, tratamentoak auskalunera egiten dituzten, kamioiak, isurketak egon daitezkerreketara, guzti hori. Bueno, eraginak osasunea eta ingurumenean. Bueno, zailak dira jakiten, erabiliko diren produktuen xehetasuna, zergatik. Estatu batuetan, beste gauza batzuen artean, badaukatelako ere bai lege bat, zeinak industriei, baimentzen dien, beraiek erabiltzen dituzten produktuak ez azaltzen. Zerut, beraiek daukate produktu komerzial bat, eta produktu komerzial horren atzean dagoena ez dute zertan eskuragarri utxidea. Horratzean dago sekretoa industrialaren historia guzti hori eta hori, orduan. Lege hori betetxeko bete behar duten ez, zuizatek izute, fluido XJ3 sartuko dugu. Bale, baina zer dauka fluido XJ3? Ez dizin dizut esan. Hori nire sekretua da. Eta fluido horretan doaz, hainbat gauza. Bai? Europan hau ez da horren erresa, ze Europan obligazioa daukate hori esateko. Baina, bueno, gero hemen gauzak ere aldatzen dira. Hori da, ingurume, aurkeztu dituzten ingurumen txostenetan azaltzen da. Erabiliko dira, erabili daitezke jartzen du produktu hauek, hauetako batzuk, eta lista bat jartzen dute. Eta hor, hasi gara bilatzen, eta aurkitu dugu tributiltrefosfino kloruroa hori, ez, bai? Biozida bada. Biozidak sartzen dituzte, behian dagoen bizitza hiltzeko, baldin badago.
Hau flipantea da, ja, bueno, ustari.
Ez, eta gero, segurazki, ba, sartzeko kontaminazioak, bueno, ustari. Proiektu bez, hau memoria mentaletan, osea, Eusko Jaurlaritzaren memoria mentaletan azaltzen da. Baina zer gertatzen da? Jarri garela begiratzen, eta 2010ko otsailaren 8an baztertu zuten Europako Batasuneko onartutako proiektuen zerrendatik. Baina hau Eusko Jaurlaritzakoek etxe egiten guk esan genien.
Osta jolas itzaien, egia esan.
Bueno, baina zer gertatzen da?
Ba, jendea pizka potrikulea edenez, ba, azkenean, ba, joaten da, ekantazio baltsetara, muestrak hartzen ditu, alduen moduan, kamioi bat bolkatzen bada, muestrak hartzen ditu, eta pizkanaka, frakinean eta hidrokarburen teknologian erabiltzen diren hainbat eta hainbat produkturen analisiak egin dituzte. Eta horren atzean, aurkitu dutena, da hau, analizatu dituzten, dira, irurogetabi muestra. Edo produktu, hau, haber dira? Bueno, ez dakit diren produktu kimikoak, oza, molekulak edo lopizan, dira. Euneko lorretan barra, kalteak sortu ditzake edo irritazioa azalean, begietan, eta bar. Hemen jartzen du, ez? Oza, arnaz aparatuan ere, kalteak sortu alditu, beste, euneko lorretan marri bate. Baina, behitu. Kantxerra sartzeko almena dukate, euneko gehiak baino gehiago. Mutagenikoak dira, euneko eta bosta baino gehiago. Sistema endokrinoaren aldaketak sortu alditzake, hormonak eta sistema guzti hori, euneko hogeita mapikuak.
Hori da fluidoetan sartuko dutena lurrazpian, urarekin batera. Eta hori da, gero, baltsetara eramango dutena, errekuperatzen baldin badute, ze asko geldituko da lurrazpian. Hor, ez dakik guna izko. Baina, hor geldituko. Orduan, estatu batuetan berriz, jarraitzen dugu, han gaude, han... Zei estatutan emandako gertatzen, bueno, dokumentazioak daude, etzeinetan, bueno, orkitu diren... Ba, ez dut dira guziko... Bueno, egon dira, zenbait kasu, batez ere, abereen hilkortasunari lotuak eta horrela, zeinak demostratu diren, frakinak sortutako produktuei, lepora daitezkeenak. Osa, estatu batuetan egindako ikerketetan. Bale, baina, esaten digute, baina, bueno, hau, gero, bueno, nago saltoka, ez? Produktuekin ari naiz, eta bat batean, zente, bueno, baina, lasai, hor geldituko da, naiz eta guk lurrazpian sartuko dugun, ez dakizen bat kilometrotara gogo da lurrazpian, eta gainean daukan harria islanteak eta mantenduko du hori aislatuta, eta hori ez da inoiz helduko, lurra salera, edo uretara, edo... Egin dute ikerketa bat estatu batuetan, eta ikertu dute metano kontzentrazioak uretan. Bai akuiferoetan, bai lakuetan, eta barretan. Eta, erlazionatu dute, frakina praktikatzen duten gune batekiko hurbiltasunarekin. Eta ikusi da metano kontzentrazio altuenak daudela, frakina egiten dute lekuetatik hurbil, nondik atera da hori. Nondik atera da? Ez, eske, konfunditzen ari zarete. Gertatzen dena da, lakuetan badaudela bakteriak eta horrelako gauzak, ba, anaerobiozian sortzen dutela metanoa eta kontzentrazioako hiek dira, ez dakik zer, hau bestea, baina ez dauka grafikoa, baina norekin batera egin zuten estudio isotopiko bat. Isotopoak bak izu zer diren? Bueno, molekulak, euki aldituzte neutroiko puru desberdina ez daki zer, oza, protoia eta elektroia beti dira berdinak, bueno, mitxo gara bera, baina neutroiak izan dituzke desberdinak. Eta depende jatorria zein den neutroiko puru bat edo beste izango, hau da isotopoak. Karbono 14 probak eta horiek ba, jakiteko noiz sortu ziren, bueno, noizkoak diren arkeologi tan, oza, lekuetan orkitzen dituzten gauzak eta ba, honetan oinarritzen dira. Karbono molekulak dauzkan neutroiko puruetan. Eta ikusi dute, gune hauetan dagoen metanoak, metanoisotopoek jatorria minerala daukatela. Eta enkambio, hemen urrun daudenetan dauden kontzentrazio txikietan azaltzen diren lekuetan dagoena, bai, hori bai, biogenikoa da. Orduan, nondik ateratzen da? Edo tuberiak ez daude ondo
esaten duten bezain egokiro aislatuta, edo arrakala horiek harria aislatzaile horretan ematen ari dira, edo zeo zer gertatzen ari da hor. Eta karo, metanoa filtratzen baldin bada, beste gauzak ere filtratuko dira. Gertatzen dena oso zaila dela fluidoak zuk bilatzen duzu. Karo, kimikan ere jakiteko zer nahi, oza, zeo zer analizatzen duzunean, modu bat erabili behar duzu, zeo zer konkretua bilatzeko. Zuk ezin duzu egin hartu gura,
eta zen, ba, hemen, txartzen diot ez dakit, da, ateratzen da, da, bun, 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 komposatu guztia beda euska, ez.
Ze batzutan metodo batzuk erabili behar dira, eta depende zer nahi duzun, eta ze kontzentrazioetan, hori oso argi, jakin behar duzu, beraz, ez bai zute esaten, zer txartzen ari diren fluidoetan, ezin, askotan ez da ere ezin duzu bilatu. Ez, hori da pizkat. Bueno, bueno, beste estudio bada, saltatuko dut. Ba, da putxu, dekantazio putxu baten egoera, ez? Dekantazio putxuetan egiten dutena da, errekuperatzen dute lurrean, osea, hortik putxutik ateratzen diren fluido hoietako batzuk eta pilatzen dituzte, ba, hori izan dugun prozesu hori emateko, ez? Atmosferara joatea gaskorrak diren gauzak eta hor ura pizkandu, pizkanaka lurrunduz eta gelditzen da materia solido bat, zeina, ba, suporatzen da industria kimiko batek edo alduena aislatu produktu kaltegarriak, ez dakizen da. Baina, bueno, gero, bueno, ikusiko dugun hori galditzen den gauza hauek. Baina, gero, hau da, claro, produktu egaskorrak azkarrago egaskortzeko zer egiten dute? Pulberizatu. Ateratzen dute ura fluidoa, pulberizatzen dute, eta molekula, oza, tantak oso oso txikiak direnez, egaskorrak diren materialak, atmosfera doaz, pum, eta lortzen dira dekantazio galtzara. Egaskorra ez dena. Baina hitz egin behar dugu beste gauza bat ettaz. Ari gara postu bat egiten, hor behian dago hidrokarburo pilo bat, badakigu hemen badaukagula eraso bat, dela berotegi efektua, ez? Berotegi efektua. Zeina, osea, argita garbi gertatzen ari den, komunitate zientifikoak hainbat artikulu ateratzen ditu urtean hori demostratuz, eta esaten ari dira errua zein dela erregai fosilen erabilera. Gauza da, badakigula hau gastatzen ari dela, desagertzen ari dela. Eta badakigu trantzizio bat eman behar dela, beste energia mota batu estesoetara, eta aurrezpeinera batez ere, logikoa den bezala. Baina bat batean, ateratzen digute, lurrazpian, eskuragarri dagoen beste hidrokarburo potentzial batzuk. Eta honek zer egiten du? Aurretik zeuden kontsumo prebizioak aldatu. Hemendik kontsumituko da gehiago oraindik, beranduago hasiko gara honi hau gelditzen, eta ez gara helduko. Ez gara helduko. Ezingo dugu hau gelditu. Zuzenean atmosferara ies egiten du gasaren zati handi batek. Bueno, berago dago beste grafika bat, baina bueno. Putxu hauetan bertan gas iesak normala dira. Begiratu, CO2a asko esaten du, bueno, efecto, bueno, negutegi efektua daukala, baina begiratu metanoa, molekula hau da, 20 urtera 62 aldiz efekto handiagoa sor dezake. Kapazitate handiagoa dauka beroan mantentzeko. Eta beste hemen hau gaizki dago, 50 urtera dago. 23koa. Hori da erreaktiboagoa dela CO2a baino, tordan kontzentrazioak jaitsi egiten dira. Orduan, konpentsatzen da horrekin. Baina bueno, efekto invernaderoa handiagotuko dugu eta bueno, ezin más. Tindal Center, da aldaketa klimatikoa ikertzeko, ba, unibertsitateek sortutako korporazio bat. Bertan daude sartuta Ingalaterrako unibertsitate garrantzitsuenak. Cambridge, Oxford, Newcastle, Manchester, oza... Eta egin zuten, olako informe bat, preliminarra, ez, albergaza, klima aldaketan gurean izan dezakeen, impactoren benbeineko ebalazioa. Eta hiru ondorio nagusi ateratzen dituzte. Lehenengoa, argi dago, ezinbesteko premia dago, karbonorik gabeko energia eredu bat garatzeko. Baina hori premisa bada, ez? Baina zein gazaren sarrerak, bilakareu garaiz ematea eragotziko du. Eta 3,5 gradutako igorera joko dugu. Bi muga. Gaur bilatzen ari gara bat muga. 2 gradutako igoera gertatzen hemendik uste dutela 2050 arte. Eta tarte horretan, frenatu alizatea energia fosilien erabilera, eta hortik aurrera ez igotzea. Azten bagara, esaten den gaz ezkonbentzionala guztia erretzen, eta hau bakarrik egin dute erretzen den gaza kalkulatuz, oza, ez dute eskapeak eta guzti hori kalkulatu, 1,5 edo 2 gradu gehiago, prebizioa baino, espero barko dugu energia, bueno, oza, beroketa efektuan. Eta gero, gaz mota honek egingo diren inbertsioak, berriztagarrietan egingo direnekin lehian sartuko dira. Azken hauen garapena, epe ertainerako garapena eragotzi. Gaur egun, gaz honetan egingo dugun inbertsio horrek, putzu bakoitza berrogeta mar mila euro jarriko dugu gure dirutik, ebek jarriko duelako. Ez dugu erabiliko energia berriztagarriak desarroiatzen. Beriek esaten dute dela energia de transición, es que Garmendiak esaten du etengabe. Transición a qué? Transición a un puto desierto de planeta. Hori da. Penintzula Iberiarrak prebizioa baldin bada bikoa, Penintzula Iberiarreko zentroko zona batzuetan 5 gradutakoa dagoen prebizioan batean. Pentsatu zazue, momentu horretan urak eta akuiferoek ze garrantzi edukiko duten. Eta akuiferoek ere arriskoak jarriko dituzte. Eta gero, bueno, gainera atmosferara emitituko dugu CO2 erreko dugulako gaza. Eta emitituko dugu metanoa iesak, gehi horrazpien dauden beste gaz batzuk. Ez moja da, juten baldurin basalete Bilbora edo Gasteizera, ez, egun horrela eguzkitzu batetan nola dagoen gainen horako... Hori da, txapela bat, batez ere Bilbo. Ba, hori da ez moja, bai? Kontaminazioa sortutakoa batez ere trafikoa gatik edo, baina, bueno, ikusi nola, Fort North hau dago, hori gaztu zei, papatean. Hor, Texaseko zona horretan, lehen komentatu dizu dena, orduan, bueno, egia da han frakin asko egin dela, ose, zaren. Baina, bueno, eskualdeko ibilgailu guztiek batera sortzen duten, baina smog gehiago eragiten du frakinak, hor. Eta, asuntoa da, dena oso garbia dela, ez dakiz zer, baina, estatu batuetan gertatzen adiren hainbat gauzek, iritsi publikoan estatu batuetan ere eragina izan dute, eta asuntoa lehen ikusi dugu mapa hori Marcelus. Joan dira nora? Estatu batuetako ekialdera handaukate zulorik handiena, eta horren asoak sortu dira. Zergatik, bahan mentalidadea europearragoa bezala dela. Tejanoak ohituta daude, beraien lurraldean, petroleo putxuak ez dakizen bat dena hor ikusten. Ez daukate, hori daukate itorionizatuta, eta ez daukate arazorik, eta hortik bizi dira, han. Bueno, ez dakit, ozera, zene dut, badaukate gero dauzkaten ondorioak, zene dut. Dauzkaten gobernanteak eta dauzkaten hori. Baina, karo, joan direnean, beste leku batzuetara, han ez haute, txetxetxetxet, kuidao. Bai, karo, Texasen zegoenean petrolea gu ondo bizi ginen, baina ez que guk ez dugu nahi, hemen. Hortan, bueno, hasi da, protestak, hasi dira keskak, hasi dira ez dakit zer, eta estatu batuetako inguruen agentziari, zeinak duela urte batzuk etxuen ezer esan honi buruz, enkargatu diote estudio bat egitea. Eta gaur egun, Europa, bai Europa, munduko herrialde asko daude estudio honen konklusioen zain. Bai, ze hauek ari dira, oza, 2014an atera dute, baina filtratzen dira noizbeinka, zenbait ikerketa, eta EPAK, suponatzen da ez daukala inolako ez daukagu sospetxarik ez, ba, interesikiko duenik, kontrakoa. Esaten du, Wyomingeko akuiferoa austurarekin loturiko osagai kimikoak atxeman direla, 2011an. Eta beste guzti hauek. Ez, ba, isurpen akeguratzera, akuiferoaren kontaminazioak, leku desberdinetan.
Pero, vale.
Bueno, eta hori, egiten duten beste gomendio bat, ba, akuiferoak zulatzea ez dela gomendagarria. Vale. Eta, beste arrisku batzuk dira, istripuak. Fraccidents, deitzen da webgunea, jartzen duzu Googleen, aurkitzen duzu. Eta ematen du oso la graziosoa den asunto bat, dut egin zen, jartzen dute, ba, nuna gertatzen dira frakinari loturiko istripuak. Baina, gero, istripu bakoitza begiratzea da zoaztenean, oso dokumentaturiko informazioa daukaten. Nun gertatu zen, zer garaitan, zer gertatu zen, zer gatik, ez dakiz zer. Karo, istripuak, batzutan, eriotsak ere sortzen dituzte langileetan. Orduan, bueno, hemen gauzak... Orduan, ikusten duzuen, hola... Baina, zergatik istripuak. Kamioiak etengabe mugitzen egongo direlako, eta orain ikusiko duzue zergatik. Gero esango dizuet. Bueno, besta istripu normalak. Eta hau da, egia, esan dut, Repsolek berak, han Madriden egiten zuen bitartean bere konferentzia ikaragarri hori, eta honi buruz eserra esaten ez zuen bitartean, hau batera zen, estatu batutako Alaskako periodiko batetan. Joan deltzen mozten, Repsolek Alaskan dituen ikerketa putxetako batean leherketa bat egon zelako berria jaso dugu. Ezen hilakorik egon, baina 160.000 litro zulatxelo katz, oza, zulatxelo katzak dira aditibo horiek, izuri egin ziren arrisko plataforman eta elurrak estaliriko tundraen gainean. Elurrak estaliriko zegoen, ez da gara, zurik. Zer dira, 160.000 litro? Be, zer ez. Bale, bukatzen noa, osea, lasa. Bueno, baina beste arazoa dago. Putxuak behin esplotatu ditugunean, eta produkzioa galdu dutenean, itxi egin behar dira. Eta klausuratu, aislatu. Eta honi lotuta, gero kontatuko zu beste. Egin dut ere bai honi buruz ikerketa bat, ezke jendea erotuta da, bai, aukurritxe zaizkio gauza batzuk egitean. Osa, eta egin zuten, eta egin zituzten ikerketa batzuk, eta ikusitzen nola, 2002an, ikertu zituzten putxuen, abandonatu putxuen, eguneko bosta bakarrik zegoen ondo itxita, eguneko laua, iru eta pikua, saspia, iaia, 6,2, saspi, maksimoa rekorra, 6,1, wau, que pasada, ez? Eta hemen daukazue, putxu batzuen irudiak. Hauek estatu batuetakoak dira, baina araban mugitzen bazarete, olako irudi bat baino gehiago aurkituko duzue, menditik ibiltzen bazarete. Araban oso tipikoak dira petrolerak gehitzen diren lekuak, zergatik, eta zergatik araban. Duela, 70 urte ari direlako gaza, lehenengo petroleoa, eta gaza bilatzen araban. Eta orain arte, ez dute zer atera. Bueno, pizka bat atera zuten, urte batzuetan zehar, BH, bizikletak enpresa, eta Plantaciones San Ignacio, horren konflikto aukiduen enpresa horrek, egon ziren, gaza, oza, lurretik ateratzen zen gazari esker, produzitzen, bale? Baina hori bi fabrika txiki produzitzea, oza, oso txikia da, iaia anekdotikoa da, ez? Bueno, estatu batuak dira, estatu batuak, total da, enpresa bat, puntera, teknologia, frantziarra, garbia, europarra, ikaragarria, daukate, Baltikoan olako plataforma bat ateratzen dutela gasa dena garbi. Ba, badaramate egun batzuk, egunero, 200.000 metro kubiko gaz botatzen atmosferara. Itxita dago, klausuratuta dago, putxu hau, eta badauka kilometro askotako, nahi itxen da? Dola? Erradio bat bai, esartzeko, eta ezin da egin bere gainean, ez daki zer, putxua izten duten bitartean. Zergatik, ze itxita zeukaten putxu batek, ergoia gatik edo ez dakite zergatik, gazez konbentzionaleko poltsa bat, ten ondoan zegoena, hasi da, gaza ateratzen. Eta atmosferara, badoa gaza. Gaza. Orduan, itxita zegoen putxu bat, oso ondo itxita, teknologia oza, punteroekin, eta hori, hau itxasuan dago. Osa, Dinamarkatik ez dakit zenbat kilometrotara. Imaginatu hori gertatzen bada Gasteiz ondoan. Ebakuatuko dute Gasteiz? Ez dakit. Bueno, hemen ez da oso ondo ikusten, baina hau da Arabako mapa. Arabako zundaketen mapa, bale? Ikusten duzu hor, ba, Castillo, Gaztelu, hau dago Gasteiz ondoan, Antezana, ez dakit izautzen dituzuen herri batzuk, Marinda, Apodaca, bueno, ba, hauek dira, araban dauden, abandonatutako putxu guztien mapa. Claro, arazoa zein da, nik egiten dut frakina hemen. Nire putxua da, perfektoa, ez da gizema kamisa dauzka, dena kontu handiarekin egin dut, frakturatu dut hemen goharria, eta zer gertatzen da, fraktura edu dela, jak, aintzinako putxu batetara. Eta nik hori ez dut kontrolatzen. Eta antxinako putxo horretatik hasi da gaza ateratzen, eta fluidoak doan harrakoa. Hemen Castillo ikusten duzu, hemen Vitoria Armentia eta baiak ikusten dituzue,
Subijana dago hementxe. Hortxe erdian. Armentiako putxutik 100 metrora. 100 metro. Kastilloko eta horietatik kilometro batera. Monasterio gurenekoetik beste batera. Eta claro, gutxi gora bera gu daukagun lurra establea da, baina deskribatu dira baita ere lurrikarak, zenbait putxu itxi dira bai Ingalaterran, bai hori, claro, horrek desestabilizatzen ditu ere bai antzinako putxuak. Ordan, bueno, ikusten duzu dena ez dela horren polita. Hau da memorietatik ateratako datu, bale? Zubijanako zuloa zundaketa egiteko, fraktura egiteko, sartuko dituzte 31.124.000 litro, ez? Bai, litro, ur. Bale? Eta gero, bueno. Eta gehigarriak zert, beste gauza askoren artean, sartu dituzte 47.000 litro azido klorhidriko. 115.000 litro gasoil, 115.000 biorregai. Milioi bat kilogramo area.
Hori da sartuko dutena putxu batetarako bakarrik.
Eta memoriek esaten dute, berreskuratuko dutela 111.
Ez, 101, ez?
Ez, hori txikiago da, 111. Nik ondia eskira dut dut, ez dut 111 esan.
Geldituko da horbilan, 171.
Han geldituko da, gero aislatuko dute putxua, ez dakizu, ekizan, baina zabor guzti hau geldituko da han. Eta nondik aterako dute ur guzti hau? Akuiferotik baita ere.
Orduan, daukagu,
kontsumitzen dugu akuiferotik ura. Beraz, akuiferoen maila jaisten dira. Eta gainera, hor behian sartzen dugu zabor guzti hori angelditzen dena. Zeinak akuiferora joateko arriskoa daukaten.
Osa, ez dakiz erekin ari, hau da ruleta rusa bat.
Tributil, no seke hori esan genienean etxuela balio, zer egin zuten, hartu zuten, eta zuten, bale, bale, ba, ez dugu hori erabiliko, erabiliko dugu, hau. B6 Halliburtonen produktu bat. Claro, Europan orkestu behar dute zer daukan, ez da oso ondo ikusten, baina, bueno, hemen simbolito bat ateratzen da, arrain bat hilda eta guzti hori, hankaz gora, ez? Ba, sustantzia honek, epeluzerako ondorio kaltegarriak sorditzake uretako ere muan. Beste honek, produktu kimikoak ingurunea erantzia izatea eragotzi.
Hau da, hor sartuko dutena. Eta bueno,
oso polita da, horrengo esan digute, jarriko dituztela, ba, 9 putxu, laraban banatutak, eta hortik, sartuko dute, eta horrengo duten armi armazari horretan, nire ikusi dugun horretatik, hasiko dira, kristolako partxelak, erauzten, gasarenak, ez dakiz zer, bueno, putxu bakoitzak, ba, bat bi hektareako eraldura dauka, kanpokaldean, ez? Osea, lurrazalean, dena, bueno, dena oso polita, bi hektarea ez da asko, osea, zen dut, bueno, ba, gaztetxe honek okupatzen duena, alako zio zer, ez? Hori depende permeabilidadea, depende, bueno, handiagoa edo txikiagoa izango da, ez tekik zer, baina lehen hitz egin dugu eta bideoan esaten zuen segituan produktibidadea jaitsi egiten zela, putxuetan. Hau da, frakin putxu baten produkzioaren nahitzen da, kurba, denbora. Media, hau da media bat. Urte baten buruen, 165-eko produktibitatea murriztu da. Urte diren buruen, 181-ekoa. Horre estatu batuetan ikusi dugun zona horretan, Norfolken eta hor, putxu gehienek ez dute irauten 7 urte baino gehiago. Putxuak esan nahi dut, zulo, oza, zundaketa bat, eta gero, bere radial guztiak. Osa, joaten dira radial, ateratzen dute, hor ateratzen dutena, 7 urteren buruan, ja, gastatu da. Osa, nahi dut, hau da, media bat, eginda, Texasen gertatzen diren, oza, Texaseko prebizioekin, Louisianakoekin, Kanadakoekin, eta orduan, zer gertatzen da. Karo, nik atera baldin badut, karratu bat, nahi badut, aldameneko karratu batera zen egin behar dut. Beste putxu bat. Goratzen duzu hasierako imagina? Dena gurpilen gainean? Ba, hori da errealitatea. Dena gurpilen gainera doa. Orduan, bueno. Bale, ba, hemengoa ja ateratzen ari naiz, hasiko dut zulaketa hemen, aldamenekoan ja, azteko hori, eta makinaria ona trasladatuko dut, eta hemengoa trasladatuko dut ona, non ja ari naizen, orubea prestatzen. ¿Es? Bueno, urte bat. Urte bat, bost urte irango du, honek beste bost, honek... Ba, hor joango dira, taka-taka. Eta bueno, pizkanaka-pizkanaka joango naiz putxuak egiten. Putxuak egiten, ikusten duzu etxaiela importan un egin, osea, orografia, osea, sopla. Hau da, daukagu. Estatu batuetan. Hau izango da, araba, hemendik, zebait urtetara. Osea, que, hau, hasieran ematen du graziosoa, baina nahiko kaineroa da. Asuntoa da, hortik aterako duten guztia, sartuko dutela, kamioietan, eta aterako duteko kamioietan, nire izaten digute, jarri dutela, Subijanako egia da, gasodukto baten ondoan dagoela. Baina Subijanakoa, hemendik urte batzuk, bost urtetara, bueno, oraindik ez da produzioan hasiko, gastatuko da, eta jarriko dute aldamenean, eta beste aldamenean, baina ja ez du balio akuifer, ezin dituzte egin gasoduktoak extrakzio velozidadean, beraz hortik sartuko da dena kamioietan, aterako da dena kamioietan. Ze zentzu dauka honek, lurraren kompaktazioa, gainera lur gehienak, dira, arabako lautadan, lur produktiboak, osea, oso lur emankorrak nekazaritzarako, ez dakiz zer, hori dena, gero esango izute ez, baina ezke gero ni banoa eta hori usten dut dena orubea perfecto. Dena erruberen gainean, bai, joan zaitez landatzera hor. Osa, nik ez nuke jango hor landatzen den ezer, bau, nahiago harria jan. Baina, bueno, eta hau da dagoena, osa, esan edut, hau ez da gauza bat, ari dira guri esaten putxutxo bat jarriko dutela hemenan, baina errealitatea da, dena putxuz beteko dutela, eta geldituko gara honekin. Kalkulatu dugu zer, beriek esan dute, zarete alarmista batzuk, ba, ez, zuekin baduzuela kuenta labia jakuk ere bai. Ez, beriek esaten badute, iru berze emetik gara, kalkulatu dute ondara hogein milioi metro kubietara bat dutela, zema putxu bat dira araban? Araban bakarrik eta ez araba osoa, gero ikusi gauzion bezala. 2000, 2000 putxu inguru beharko dira. Hori pilatuta, ba, bider hori, bueno, ba, bi iru hektarea, ba, izango dira, ba, hori, ba, 6000, 6000 hektarea. Pentsatu. Pagoetako parke naturalak eukiko ditu 2000 hektarea asko jota. Aralarrek 7000, 8000 eukiko ditu. Claro, hori dena barriatuta geografian zehar. Imaginatu, imagin hori Gipuzkoan baita ere. Errepideak, bailarak, fabrikak, trena, frakina, eskarak abituko. Eskarak abituko. Bueno, sin más. Hau da, For North. Hau da, estima osoa, ez? Osa, zenbat ur total gastatuko den, bada, hasta que iba. Osa, ez que zindos ez da pentsatu. Osa, arda hori da hartxea Urrunabako eta Uribarriko pantanoak, eta raka, zaborrez bete eta lurraspian sartu. Osa, imagin bat egiteko. Osa, hori da, hori da. Eta lan ja, hau da, igual, igual pizka gutxien interesatuko ere izuna, baina, kontatuko izue pizka bat, nola dagoen gauza legalki eta horrela arabaldean, ez? Eta gero, joango nahi, bueno. Hau da, Subijana, Subijana hau da, Ruta Europa, ez dakit ezagutzen duzuen Ruta Europa restaurantea, justo, nazional autobidea Gasteiz pasatuta, Gasteiz pasatzen duzue, Gasteiz inguratzen du horrela, ba, Madridera bidean, eta ja, pasatzen duzue Gasteiz, daude horrela poligono batzuk, eta badago restaurante handi bat, kamioiak eta goten direnan, ba, justo atzean dago Subijanako putxua. Hau da, bereiek martxan jarri lehi zuten lehenengoa. Eta zeuden, Gasteiz kudaletxean, osea, Patxi Lópezek anunzio egin zuenean, zeuden Gasteiz kudaletxean obra eta aktibitate lizentzia eskatzeko puntuan, eskatu zuten azaroan. Dena isilpean egin dute eta korrika. Salto egin dituzte hainbat gauz, honetarako, prozedura hoie guztiak, tramiteen murrizpena, ez dakiz ere, ez dakiz ere, martxan jarri dituzte. Bereien prebizioa zen, 2015ean, ja, osea, hasi zulaketak egiten, prozesuak ikusi estabilidadea, pum, eta 2014 bukaren, 2015 hasieran, hasi ikusten zer ateratzen ari zen. Bale? Osea, gutxi gora bera, esplorazioa egiten. Frakina egin, atera gas hori, ezin dute komerzializatu, ze daukaten lizentzia orain. Esplorazioakoa da. Baina, hori erregin behar dute, baina horrela dakite zer daukaten eta zer alden esplotatu. Ikusten da zer hemen ez? Ez, hor X batzuk egon martxinan. Bueno, hau da deitzen dutena granenara, ez? Hau da, masera formazioa, gutxi gora bera. Eta, hau da granenara ditu ditu, dira kontzesioak. Zagit, minerian eta horrelako, bueno, hau, kompetentzia estatuaren da. Orduan, zu baldin basara enpresa bat, nahi duzuna edoze ratera, kantera bat, edo ikatza, edo hidrokarburoak, ministerioan eskatu behar duzu, industriako ministerioa ez dakinun, lizentzia bat, eta berak ematen dizu, mapa karratu bat. Ez? Fonan, konzesio hori ematen dizu. Eta zuk, epe baten buruan, erabaki behar duzu, non, inbertitu, ateratzeko zehozer, ikusi atera daitekeen, eta gero ja, esplotazio lizentzia eskatu, baldin badago. Horregatik dira karratuak horrela un poco loloko, ez? Osea, ez da dugu. Baina, bueno, honek, okupatzen du Arabako, Arabako azalera guztia. Gero, hemen badago beste, kontzesio baitzen dena Ebro. Lehen, eman ditu dandatuak, ziren bakarrik enarari buruz, eh? Osea, horri pilatu behar dizkiogu Ebrokoak eta beste batzu. Osea, oraindik ere, kontsumo handiagoa, oraindik ere, edadura handiagoa, oraindik ere, historia handiagoa. Bueno, hori da, ez? Ikusten, bale. Hauek dira gaur egun eskatuta dauden putxuak. Ikusten duzu, Burgoseraino zenbait putxu daude esplorazioan esan digute ikerketak egiteko. Printzipio Subijanakoa da lehenengoa. Horiz basei ateratzen Mandojanakoa, ondoan dago. Guzti hau egiteko, zer egin dute? Kano, nola kontzesioa den oso handia eta interkomunitarioa den lehenengo trampa egin zutena, salto egiteko adibidez ingurumen babesa, ziren estatuari eskatzea, claro, kompetentzia interkomunitarioa denez, ingurumenaren babeserako kompetentzia daukana estatua da. Eta estatuko legeak Eusko Autonomiaren erkidegoak baino murritzen, osea, laxoagoak dira, ez? Eusko Autonomiakoak murriztaileagoak dira. Gero egin zuten, claro, esan zuten, bueno, eskatuko zituzten hasieran 16 putzu proiektu batetan. Eta ministertzan esan zieten, bueno, baina eski honek zabaltzen du lik bat, lika baldin bada, ebalazion de impactamental egin behar duzu, lugar dintero eskomunitario, babes ere mu bada, ez dakiz zer. Eta, zesak egin zuen esen birmoldatu, eta eskatu zuen putzu batetarako bakar. Subijanako putzurako lizentzia. Ordo ministerioak hori rebaja nahikoa kontsideratu zuen, eta esan zion, etxuela egin behar ebalazion de impactamental. Ebalazion de impactamental, karo, gai hortan, ero bai, ministeritza, nor gobernatzen zuen, duela laupa bosturte, PSOEk. Esko jorraritza, baita ere. Baina nago hasi zuten PNVko, eh? Ibarretxerekin eskatu ziren lehenengo lizentziak 2005. Orduan, bueno. Kau, Gasteizko udala ere norena zen, PSOErena. Heldu ziren ministeritzaren galderak, galdetzeko eragin behar zuten ebalazion de impactamental, eta esan ziguten zentro zibiko, galdetu genuenen, esan zuten, es que no es la primera vez que mandan un zentro zibiko un dokumento del ministerio. Zentro zibiko, osea, nori alizan esurretan. Hortu zuten, kajoira. Eta hau da dauden, ese, bueno, gaur egun eskatuta dauden putxuen, egoera, es? Bueno, hau da pizka barroio, zuentxako, lasai. Bueno, hau da Araba, esan dizue dan, es? Konzetsioa Ebro, eta gero daude Libra, eta Granenara daiturikoa, eta gero Urrakak ere afektatzen du. Osa, hau da. Eta esplotatu nahi dute, hau ez da arazo baldo kala. Esplotatu nahi dute, suporatzen da, gaza dagoen leku guztiegetan, da ditzen da, la Cuenca Basko Cantabria. Eta hor, dauden zenbait jazimientoetan edo, orduan hori. Eltzen dira, ba, Leonetik, Cantabria, Burgos, Araba, Nafarroan justoia, eta gero, esaten duzu, Baina, gu libratuko gara. Ja. Gipuzkoako lurrere mui egiten dieten baimenak. Sustraia. 5.500 bueno, hektarea diek. Larrea, 3.700 hektarea. Eskaera noiz egin zuten, 2011ko ekainaren 10, duela urte bete. Justu. Orotara, hola, estentxioan, Gipuzkoar lurraldearen 40%-a okupatzen du. Zeintzu dira enpresak, promotoreak? Sesa, berriro. Uneko borretamarrean, Petritxon Euskadi Kooperatief. Hau da, Eikoren filial bat bezala Kanadakoa. Uste dut. Baina, bueno, hau gauza hauek aldatzen dira, eh? Osea, gero... Eta hau da,
dauden,
eskatuta dauden kontzesioak. Hauek berdea, Arabakoak emanda daude. Esplorazioa egiteko kontzesioak emanda daude. Eta hauek eskatuta daude. Ministeritzak eman egin behar ditu. Amen, bueno, por los pelos. Bueno, hau ez da, bueno, ikusi duzu ere arazoa ez dela gauza bat lokala. Orduan,
osea, ez dakit, nik uste dut, hau arazo hau oso larria dela.
Claro, Araban hau ikusi dugu, osea, bertan, eta oso inminentea bezala, eta mugimendu nahiko potentea sortu da, egia esateko. Baina, bueno, nahi genuke ere bai pixka bat edatu keska beste lekuetara, inguruko lekuetara, ze hau borroka hau guk bakarrik ezin dugu gelditu. Osa, hau, bueno, beste guztiak bezala da, ez azkenan amena inbeste gauza da, baina, bueno, iruditzen zaita hau dela nahiko grabea, ze jokatzen ari gara gure airearen garbitasunarekin, gure etorkizunean edateko ukiko dugun urarekin, ze akuiferoa Subijanakoa handia da, eta Araba zati handi bate okupatzen du, baina hemen zulatu ezkero, ba, Hernioko akuiferoa zulatu dute, edo Aizkorrikoa, edo Aiakoa, edo dagoena. Bai, akuiferoa bakizue dela, ikaragarrizko ur masa bat lur azpian harrapatu da. Bai? Kobazuloetan eta nola goten dire lakuak eta, ba, horiek. Ur azpian, gero, erreketan dagoena eta horrela da, akuiferoien afloramendua bezala. Bai, hor da, bueno. Ondorio gisa, ja bukatzen dut, kristalako txapa, hau. Bueno, a ver, irekiko ditenak. Bueno, hau, hori da pizka poesia, lehenengoa. Hasta. Bueno, erabakia aurrerantzako iesa da. Hemendik gutxira arazo bera izango dugu, are larriagoa baliabide honek emankortasuna dela eta, osea, esan nahi dut, goazen gaztatxera azkenengo arte, eta oraindik aurkitzen baditugu jazimiento gehiago, oraindik ere, lehen esan dizu dana, ez gara gara izen duko. Osa, Europako temperaturaren media, azkenen gaman urteetan 240 kilometro goratu da, iparralderantz. Hauek datuak dira. Jasangarritasun aukera guztiak ezbaian jartzen ditu epe ertainean. Bai? Gero beste teknologietan inbertitzeko, edo bai eta trantzizio soziopolitikoa gertatzeko. Beste energia kontsumo mota batera, beste, osea, hori eman behar da derrigorrez. Eta honekin lortu nahi dutena da, jendeari energia beharra generatu, esatea, ezin dugu, hau, aurrera eraman, trantzizioko egoera bat gabe. Osea, trantzizioko hau inventatu dute, osea. Aramako elemua lurralde proba izango da, zene, bertako ez, bueno, hori, ez, bertako biztanleak ez dira informatuak izaten eta ez da eskeritzirik eskatu. Osa, adibide bezala, gugoa, zerrietara, galdetxera, ez dakiz zer, jonginen pobezera, pobez da erritxiki bat dagoen Langraitzetik hurbil, eta han dago putxu bat proiektatuta. Eta jonginen, eta jonginen, ba, ez dakiz zer, eta hemen dago pobezen egine duten putxu bat. Eta han atxean gizun bat. Me cago en Dios! Posizas pues unis tierras! Joan zen una mala hostia al grupón, o sea, inork ez daki. Lizentzia eskatu zutenean Gasteizko udaletxean, lur horiek egin putzu egin behar duten lekuan dira konzejoarenak, publikoak dira. O sea, konzejoak dira, Araban dauden beste azpimaila bat, herritarrak bozkatzen dute zuzenean, herriko hiru pertsona, alkatea, tenientea eta hori, ba, konzejoa aurrera noteko. Eta gero, asamblean erabakitzen dira gauzak. O sea, da beste, hemen ez dago uste dute maila honi. Orduan, konzejoek baituzte kompetentzia batzu. Batez ere lur publikoak ustiatzeko. Egurra eta horako gauzak edo bestela arrendatzeko zenbait lur, ba, bertan ba, nekaz, bueno, garia edo danarako arrendatzeko, ez? Bueno, ba, lur horietako batetan egin behar da Subijanako putzua. Lizentzia eskatu zuten azaroaren 16an, aurrekurteko azaroaren 16an, prozesu guztia pasatu ostean, eta konzejoari komunikatu zioten 15an, aurreko egunean. Osa, hau da dagoena, eta zer esaten dute? Ezer ez, hau da, informazioa da hori. Putxu bat egingo dela...
Lizentzia
bezan egin bat. Lizentzia bezan. Ez, a ber, bai, vamos a ver. Baina edo zer gauza bat, esan dut, zuk egin nahi dut zuzun etxean obra bat, udalari eskatu behar diozu, licencia de obras eta licencia de actividad. ¿Vale?
edo zer gauzetarako. Da tramite bat oso zehaztua. Beraz, oso zaila da gelditzea lehenago beste tramite batzuk egin baldin badituzte. Zuk lizentzia deuraren bat denegatzeko ezin duzu esan. Ezin duzu egin, zer ez dituzu ingurumen babeserako legeak bete. Baina beriak esan duzte, etx, Ministerio de Medio Ambiente esan dit, ez duala evaluazioa inportamental egin behar. Hori da, vinculante. Bai, 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 bai. Bai, bai, egia da.
Esako zu historia hau infinito da, jo. Baina, borondate politiko bat dola biteko.
Karo.
Baina, ikitza da, baina, baina, baina,
baina, baina, baina, begiratu lobia durandiko trenak izanak da duen, eh? Horre, ara maixoko alkatea, egon zen auditzen nazionalea, enunziatuta, gauza horiek egitea atik, ezin ekitzea bat ikatea,
duan. Ez da, baina, 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 baina,
baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ados, ados, ados. Ez que gu horretara goaz, eh? Zer dut, nahi diogu, kalo, hor sortu, udaletxea hor durarte izilik zegoen. Baina presioa sortu zen, eta Gasteizko udaletxeak denegatu dira lizentzia. Baina, klaro, egin dute akats bat. Eta izan zen, proiektua redaktatu zutzen zuten tartean, mugitu dute putxua 100 metro. Hasieran eskatu zuten baimenetik, bukaeran eskatu zuten era. Eta hori, legalki, lizentzia ez onartzeko aukera ematen dion ez udaletxe, karo, horrein zesakaldu rekurritu. Egoera horretan gaude, baina, karo, presio soziala sortu ez baldin bazen, oza, Gasteizen, eta araban ari da, benetan presio soziala sortzen, honekin. Oza, hau da, arazo bastante potentea. Udaletxeak ingo zuen, a ber, amairuan azten diren, green capital pasatu da, ez da gizel, bum, eta guia garbi. Baina, karo, presioa gonda. Eta gu goaz udaletxetara, goaz udaletxetara, eta bueno, gero azalduko dizuet, txera ari garen egiten ekimena horre Gasteizen, baina bai, osasuk arrazu daukazu. Baina nahi badute, eta erabaki politikoa hartzen baldin badute, pasatuko dira, pasatu behar diren nahi gainetik.
Baina,
bai,
dago zulatuta da.
Ez dago zulatuta, zulatu behar dute.
Baina prospekzio egiteko
zulatu egin behar dute. Bai,
ez da.
Ja, baina, baimena badaukate, eh? Zulatzeko, dauzkate ja baimen guztia. Bakarrik, lizentzia falta zaite.
Baina, lizentzia horretan, aplikatu ditzak ezo, emenengo ingurumen legeak oso laxo, di, Amerikan dugu lio zon dugu mundu zan dute, baina laxoa dira alde batea eta bestea. Bai, bai, ingurumen legeak aplikatu ditzak ezo,
bai, bai.
Bezala horreak edira inlaxoa. Dugu sujetuz interpretazioa, baina interpretatu ditzak ezo alde batea, bestea, bolo batea.
Baina adibidez, beraiek esan baldin badiete, eske, garo, ura pronuntziatu zen. Egin zituztenean kontsultak, ebaluazio impactu ambientala bai edo ez egiteko ministeritzak kontsulta bidali zituen administrazio batzuei eta administrazioaren parte batzuei eta zenbait mugimendu soziali ere bai. Eta ura pronuntziatu zen, eta pronuntziatu zenean esan zuen izan zen, ezin zutela ura zadorratik atera, lik bat zelako, beraz pista non zioten, trampa egiteko, baina aukera zeukatela ateratzeko ura Subijanako akuiferotik. Ez zuten, ezer esan, horrek euki, zundaketak berak euki alzuen arriskuarekin. Eta hori da, uraren informea daukate. Daukate, nik daukat informe hori.
Hain guztiate, hor fiskalia gara ikuretu dut, gara zuzuta akuifero bat, ezin ezak ez ukustu, ez baduzu bermatzen, naturalki lehen osokan manera gutatuko dira. Beste gauza bat da, zein edo kan diru eta demora hori prekurritu.
Ja,
hobe. Ezin ezak akuifero bat ezin duzu ustu, ez baduzu bermatzen, bede honera ekarriko duzu, lehen osokan manera. Eta hori, nirea dira, egin gara da prekurritu. Beste hori da.
Osea,
Urak bere informean esaten du
daukan, oza, akuiferoak daukan ur berreskurapen mailaren maila dela eta hortik aterako den urak ez duela afektatuko akuiferoa.
Baina hori frogatu da zein beharko da da bai, hori da trampa. Osea, eta horrelako zifren aurrean.
Ja.
Hori neurtu neurgarria da.
Claro, a ver, gauza da.
Bai,
bai, bai, bai, bai. A ver, ondo dago, nik honetaz ez duko legediari buruz ez duk kontrolatzen. Eta bai, bueno, arrojorekin kontaktuan eta ongin eta bidali zio. Eta
akuifero bat eta manantzia bat zede morarekin berriztatzen da neurgarria da. Zientifikoekin neurgarria da.
Eta nahiko ikerketa egite horren
inguruan, ez hori datu da. Ez que
ez dakit informea. Zazki dutian, tamaino hartako esportazioak,
aurre
ikuste hori ikuste, gure hori hortik astatuta,
hori naturalki izi, lehke
berriro denonekar, denbora. Ez que, osea, nik ez dut kontrolatzen, gero, osea, abendean dago, badaukat igual hor, gero, lehoz ikusten dugu. Begiratuko dutea daukadan txostenen artean, PDF-an, uraren informea bertzen dioen. Eta hor, neurri batzuk esartzen dioen.
Hori gura azentzia neutrala da nik hau zaudela, eta gutxiago, jende interesatu bada bestean abezala, baina gaitza badaude, nundik helduak tramitazio hori usatzeko, eta grano bat sortzeko.
Bai, horretan ari gara, lizentziar luzatzeko historia horretan, karo, heldu ginen mando janakoari alegazioak sartzeko garaian, bueno, orduan horrari gara, karo, trampa da beraiek ezer esan izan ez balute. Osa, patxik horre egin zuen kagada. Gaur egun ja zeukaten lizentzia eskuan, eta zulatzeko baimena eta egiteko aukera. Ez baldin badago, presio sozial bat eragozten duena.
Baina rekurrible herria benen hori ere.
Bai.
Ojo. Bueno, ba. Kristolako indarra.
Gero hartuko dizut nota eta...
Ez, bueno...
Ez, ondo, ondo, baina behar dugu jendea kontrolatzen duena gaso
eta. Ez da, behin betiko hartzen erabaki bat, ditxo, ez da, ostia jendua. Eta beraien baldintzetan akantxabado da rekurrible herria, zer, behar bat dugu, eta denbora.
Baina, denbora eta norbait asesoratxe zaituen.
Baina, baina bat espadago eman da behar da, bezala, rekurrible da. Eta hor bada hori adetzen ez tan eragile bat, baina da fiskatze, burumen fiskatze. Horre da hukar dut da, oso lehen betetzea. Norbait egiratzi da ditu informoi guztiak, izkuntza, ose, terminologia berezio horretan, leheran horretan, juridiko horretan, nireko lehuzko horretan. Altera bada.
Ba, tuko benota. Ez da egite, ose, gero ze, ni ez daiz ere gauza hauek mugitzen ari dira, eta gero, ose, badaukagu ere bai talde instituzionaloa, eta arduratzen ari dira, pues, bueno, gauza hauek, almozioak, ez dakizera, eta igual legeari buruz gehien trakina. Baina egia da igual falta dugula, taldean, ba, ose, abokatu bat, izkati implikatu egon daitekeena gauza honekin, eta...
Baina gara 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 zuen,
bai.
Ja. Hizkuntza
arra gertzen. Bai, 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 bai. Bueno, y gauza honetan ez dago implikatuta. Aparte del ditu da, ez da. Era jakin du.
Gauza honetan eta malentuan ere, parke naturaletan, kanterak eta espazio bidek eta egiteko legea aldatu dela, hori dituzko euskal dutu duten. Egin dute aldaketan eta eskaera.
Bai, hori da. Bai, 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 bai. Ez ez egia da, bai, bai, bai.
Talde zuartin pila baten handik egon dire errekursoak lehendurien salatzeko, naturen egia salatzeko, eta nik uste toa indikan tramitazioan dago hori.
Bai, berez dago tramitazioan? Bai. Zezke gainera horrek, afetzio horrek ez dio eragiten bakarrik hidrokarbonen horregari, ez du, hori da aztakeri bat. Horrek usten du parke naturalera egitea, nahi duzuna.
Ez guko parte sartu da, eta hori bintzat ez zetzen guen dire, horrek esan nahi du, ez dago.
Ez dago la.
Horrek ez dago la bakita, hori da tramitazio bidean dago.